Tempo agora de Galcentur, como cada xoves, o espazo de Galicia Sensacións Turísticas. O outro lado da liña telefónica, Belén Carballo, para seguir achegándonos lugares de interese, visitas a tamén para o noso tempo de lecer sen sair de Galicia. Moi bo día, Belén.
Bo día, Ana.
Grazas por achegarte unha semana máis a estes micrófonos. A semana pasada comezábamos un percorrido pola provincia de Pontevedra, por ese patrimonio oculto na nosa zona. Estábamos no Condado Paradanta e os imos continuar tamén aquí en Pontevedra, neste caso un recorrido polo Baixo Miño, non? Podríamos dicir.
Sí, pola raia húmeda, non? Esa fronteira que temos que fai o Miño con Portugal, pois imos percorrer pois esas pequenas vilas, non? Que se achegan cara ao Miño e achegándonos tamén a ese Portugal que temos tamén tan próximo.
Pois penso que arrancamos o seu percorrido en Tui, unha localidade que de seguro coñecen ben os nosos ointes, pero que tamén de seguro ten patrimonio, historia e recursos turísticos que, malia que a teñamos visitado varias veces, igual descoñecemos, non?
Pois sí, a ver, todos temos na nosa imaxe, non? O skyline de Tui, que podamos decir así en términos modernos, non? Como se eleva ahora, pois esa supercatedral, non? Esa catedral románica con estilo tamén gótico, que parece unha muralla defensiva, porque en realidad este tipo de catedrais, cando estaban en zona de fronteira, non? Pois son así catedrais máis toscas, máis con forma de muralla, porque ao final estaban defendendo o territorio. Este templo, de feito, lle chaman, non? Unha catedral fortaleza, por eso, polo que decía anteriormente, polo seu carácter defensivo. Nel é fácil distinguir das xoias, non? Das catedrais galegas, podemos distinguir claramente os estilos, non? O románico, no interior da catedral, e despois tamén temos un claustro, que é unha xoia do gótico galego, que, bueno, ten os seus orixes no medievo, pero pois eso, foi finalizada na época onde estaba o gótico, non? No seu esplendor. E despois temos tamén a Torre de Souto Maior, que podemos tamén eso albiscar todas as vistas dende a torre, da catedral de enfrente de Valença, que temos xusto moi pegado, desa ponte tamén que é histórica, non? Que de ferro, do estilo Torre Eiffel, que podemos atravesar de tren ou de camiñando, incluso de coche, non? Para pasar a outro lado da fronteira. Incluso, non sei se saben os nosos ointes, que a catedral ten un par de grietas nas bóvedas. Eso se produciu cando foi o famoso terremoto de Lisboa. Entón, púdose sentir aquí a catedral, digamos, que ten esas feridas, non? De cando foi ese gran terremoto de Lisboa que asolou a cidade de Lisboa.
Incrible, non? Que o tremor chegase mesmo a Tui e que deixase esa pegada, non? Esas fendas da catedral.
Pois sí, temos que recordar que fora un gran terremoto que acabara ca cidade, que incluso chegara a facer un pequeno maremoto, que toda a zona da Baixa, non sei se os ointes coñecen Lisboa, todo o que hace a zona da Baixa, da Praza do Comercio, toda esa zona pois quedou asolagada moitos edificios, non? Viñeronse abaixo. Pois ese gran terremoto chegou a sentirse no sur de Galicia e a catedral de Tui pois ten esa pequena pegada nesas grietas, non, que aparecen nas súas bóvedas. Porque ao final estamos ao lado, o sea, somos primos, non, irmãos, como decimos, non, moitas veces os galegos e os portugueses, pois entón compartimos territorio ao final, non nos queda outra na Península Ibérica, entón fai que todo o que lle afecta a eles ao final tamén en gran parte nos afecta a nos, non?
Pois, en fin, esa catedral de Tui, esa vila histórica é fermosísima, non? Galo menos, dende o meu punto de vista, é unha vila, como dixen, un encanto, con moito atractivo, e que ten tamén ese legado, non sei se decir, señorial, non? Que xa nos dá esa idea, malia que non coñezamos Tui, un dá un paseo por ese casco bello, e ten ese pouso, non? De ter sido, pois, bueno, unha vila importante, de feito foi capital dunha das sete provincias galegas, e, bueno, está aí, non? A pegada dese esplendor, non? Da época de Tui como gran vila, como localidade tan importante, non? De Galicia.
Pois sí, como decías ti, foi unha das sete provincias galegas, Tui, durante moitos anos, e tamén temos que ter en conta que tamén é o obispado de Tui, Vigo, que pues decimos Tui Vigo, pero en realidad a sede do obispado está en Tui, entón eso marca tamén esa gran catedral, e o Museo Diocesano, non, digamos, está tamén en Tui, non está en Vigo, porque o obispado Tui Vigo, digamos que foi dende que Vigo creceu, non, pero en realidad o centro religioso de que é o sur de Pontevedra, pois pues, é Tui, non. E temos unha cousa moi curiosa, non, neste Museo Diocesano, que é unha colección de San Benitos, non? Sempre as nosas aboas, sobre todo, non, nos falarían do San Benito. Este término, non, procede do saco bendito, que era unha especie de gran escapulario que era como un poncho que utilizaban a Inquisición para humillar os condeados por delitos, non? Temos que recordar, non, esas mulleres todas que foran moitas veces acusadas de bruxas, que simplemente eran mulleres que trataban de facer a súa vida moitas veces, pero que esa independencia, non, que buscaban esas mulleres, xa na Idade Media, pois moitas veces foi condenada pola Inquisición a levar o famoso San Benito.
Daí esa expresión de cando alguén lle colgan o San Benito e que o culpan de algo, ás veces, ou en moitas ocasións, sen ningún tipo de fundamento e injustamente, non?
Pois sí, pois digamos que neste Museo Diocesano pois hai un... pois hai unha colección deses San Benitos, non? Os reos, os acusados, non, eran paseados polas vilas descalzos, ataviados con este saco, portando un cirio encendido, moitas veces, na maioría dos casos, case sempre, vamos, a sentencia era de morte, non? Despois ese San Benito que había portado, pois pues, expoñía públicamente para que servira de exemplo o resto da cidadanía, non? Para que non se saltaran esas leis religiosas que gobernaban, ¿no?, a sociedade medieval, e tamén servía como escarnio para a familia, ¿no?, do acusado, do asesinado, ao final. Para elle colgaban, ¿no?, a expresión do San Benito, ¿no? Esa familia despois levaba o San Benito a costas, ¿no?, tamén. Entón, pois, nese Museo Diocesano podemos ver esa colección de San Benitos, non? Tamén para non olvidarnos un pouco do pasado e que non volva, non? Digamos.
Que horror! non sabía desa exposición, pero penso que na próxima vez que visite Tui, igual tampouco vou vela, non prometo nada.
Bueno, moitas veces a historia é boa, non? Que este en museo simplemente para ser recordada e para ver o orixe, non, das nosas cousas, de onde ven ese San Benito, por que se executaba esas asentes, non? Aparte da que está tan de moda tamén esta serie que hai de os cuentos de la criada, non? Pois moitas veces esa serie nos recorda, non? Ese, como ese pasado medievo, non? De que as mulleres estábamos recluídas, de que non podíamos facer nada, só dedicarnos, non, aos nosos maridos e as nosas cousas da casa, cando nos salíamos desa norma, pois xa nos acusaban de bruxas e nos executaban, non? Pois entón un pouco ese museo, pois aí temos aí esa mostra, non? Para que non volva.
Está ben telo presente, efectivamente.
Para que non volva. Pero bueno, se queremos cousas máis alegres, nada, simplemente podemos callexear por tú e tomarnos uns viños, unhas tapiñas, que tamén é boa. Ese, non? Pasar pola ponte internacional hacia Valencia e tomar un bo café, que os portugueses outra cousa, non? Pero café bo teñen, por esas murallas de Valencia do Miño, non? Que tamén é impresionante esa pequena vila, non? No norte de Portugal, facendo fronteira con Tui. É un paseo agradable, non? Pasar pola ponte, chegarnos a outro lado, camiñando. Aparte, agora, eu ainda recordo, non, esas colas que se formaban nesa ponte internacional para pasar as aduanas.
Había que ver a documentación.
Sí, enseñar o DNI, agora os nosos fillos, non? Xa non se acordan todo eso.
Pasamos dun país a outro, xa como se continuáramos, non? Non hai esa diferencia, un non sabe en que momento deixa España e entra en Portugal, non? Antes estaba ben claro onde era a fronteira.
Sí, sí, aparte siguen en pé esas garitas de dos guardias e a Policía Nacional, que tamén un pouco tamén mirar ese pasado, pues nada, explicarles moitas veces a xente que non sabía, aquí había que parar, aquí non se podía pasar. Eu incluso recordo de unha vez de quedarme con meu abuelo en Tui, porque eu non tiña DNI ainda. Entón, meus pais nos deixaron os dous en Tui, e les foron a comprar e a volta nos recolleron. O sea que con nosos fillos para eso, para de cereales.
Sí,
de
bueno,
otra época, pero no.
Historia ben recente, non?
Pero eso, aí
está. Bueno,
o sea, no
estas cousas, unha das cousas que tivo, non? A Unión Europea, a eliminación das fronteiras.
Pois sí. Entón, pois é agradable, non? Facer unha xornada aí en Tui, pasar incluso a Valenza, pero senón tamén nos podemos ir por, pois, ir río abaixo, non? Podemos achegarnos a Tatomiño, que tamén hai a Fortaleza de Goián, que como decíamos, esta raya húmeda, ten un montón de construccións defensivas no Miño. Esta xa é da época moderna, non? E xa é fruto de do que foi a Guerra de Independencia con entre Castela e Portugal, que foi no 1640, non? Entón, en Goián tamén temos unha ponte extraordinaria, esa é moi recente, que podemos pasar a Vilanova de Cerveira, que en Vilanova de Cerveira tamén hai un museo de arte contemporánea moi importante. Tamén podemos facer un paseiño por Vilanova. Despois, tamén temos o conxunto etnográfico dos Muiños do Folón e do Picón, na zona do Rosal. É un recorrido de 3,5 km, que une todos os muiños hidráulicos, que son en total 67, estes están datados entre o século XVII e o século XVIII.
O certo é que a perspectiva que nos deixan estes muiños cando os miramos desde abaixo, non? Ver toda esa ringleira de muiños cara arriba é unha imaxe espectacular, de seguro que moitos dos ointes teñen estado ali, e senón igual a través de fotografías, non é moi típica esa imaxe dos muiños do Folón e do Picón, que certamente deixan unha perspectiva moi interesante, non? Están ademais ben rehabilitados, o paseo, bueno, ten un desnivel, unha pendiente importante, pero si sí está bastante habilitado para que un pois si non ten problemas de mobilidade poida facer este percorrido mesmo cos nenos, non? Sen ningún tipo de problema.
Sí, ainda que é un pouco costeiro, pero bueno, é un recorrido moi fácil, son 3,5 km, a verdade, para unha tarde deste final de verán, principios de outono, pois é un bo paseo, digamos. Sí, a típica imaxe que temos deses muiños en forma de escaleira, non? Un en riba de outro, e van todos aproveitando esa auga que vai baixando pola ladera, pois é unha estampa pois moi bonita, a verdade. É moi etnográfica ao final, non? Que ata mediados do século XX se seguían empregando para moer tanto centeo como miño, que era a base do noso pan, non? Antes o noso pan nas aldeas apenas levaba trigo, o trigo era un artículo de luxo. O pan se facía fundamentalmente de millo e de centeo. Entón, pois explicarlle, non, aos rapaces, non, que agora ir ao pan é simplemente ir á panadería, pero antes había que moer, despois había que amasar, había que quentar o forno. Entón, un pouco nos sirve tamén para falar dese pasado tamén próximo, aínda que nos xa non o viviramos, pero si sí, os nosos abuelos, non? Si que o viviron, non?
E incluso seguro que moitos aínda teñen na aldea algunha avoa ou algún familiar que aínda siga cocendo, non? De cando en vez, aínda que só sean as festas.
Pois sí, seguro. Pero seguro que agora xa lle mete algo de trigo no pan, non o fai só de centeo de millo. Xa estamos tan acostumbrados ao trigo que creo que incluso comer ese pan xa non se nos faría difícil a nós, non? Que xa estamos acostumbrados tanto ao pan de trigo. Despois, para finalizar, non? Digamos esta ruta baixando o Miño, pois temos por suposto a Guarda, non? Esa gran vila pesqueira, non? Que temos ao final do Miño, nese estuario que divide, non? Xa o último pueblo entre Camiña e Aguarda. Ese illote tamén que temos no medio, que separa, non, as dúas praias, a praia de Camposancos e a praia de Camiña, de Moledo, creo que se chama esa praia. E podemos visitar tamén o gran templo, non, castrexo, que é o Castro de Santa Tegra, con un pequeniño museo de todo o que se encontrou nas excavacións deste castro. Agora, para subir, temos que pagar, cando subimos ao monte pagamos, eu fun o ano pasado, non sei se pai, un euro, dous euros,
Sí, lembro de estar o verán pasado e de ter que pagar algo, pero en fin,
é moi simbólico.
Sí, algo moi moi limitado, quero decir, supoño que para controlar, para axudar a manter, non isto e evitar a mellora masificación de vehículos, pero en todo caso sí creo lembrar que era algo pois ben, en fin, asequible,
sí,
non sei se era
sí,
un
creo.
Ou dous euros.
Sí, eu creo que non pagamos máis de 2 euros. Por persoa, creo que era. Nada, eu arriba ao museo arqueolóxico gratuito. Nada, a verdade, podese ver perfectamente, porque teñen un par de casas reconstruídas, non? De como eran as antiguas casas dos castrexos, co seu tellado encolmado, con as pedras de forno de lareira, non? No medio. A verdade é un paso moi agradable, non? E os rapaces, bueno, e nós mesmos podemos facer unha idea de como vivían, non? Os nosos antepasados neste gran castro de Santa Tegra. Foi moi polémico este verano, na Festa do Viño, pois o emprego, non, destes restos arqueolóxicos como zonas de merenda. A verdade é que temos que concienciarnos, non? Cada vez máis que o patrimonio temos que protexelo. E non se debe, non, comer dentro dos interiores, nen facer poñer toldos apoiándonos, non, que son os antigos restos arqueolóxicos, porque se levan aquí tantos anos, pois querremos, non, que continúen tantos anos. Podemos pasear por eles, podemos perdernos, non esas rueiros, non, estreitos que fan entre as casas, pero que non podemos montar unha merendola, non? Nestes restos arqueolóxicos que debemos respetar.
E que penso que a ninguén se lle ocorrería, por exemplo, ir ao Partenón Atenas a facer ali unha merenda de cumpleanos, non? Quero dicir que...
Eu entendo que non, non? Pero claro, moitas veces é que como que temos que irnos longe...
Para respetar o patrimonio, non?
Sí, igual moitas veces respetamos máis o patrimonio que temos longe que vamos a mirarlo expresamente, como ir a Nápoles, non? Ou como ir a Sicilia, non? Tamén os restos que hai, para darnos contas, non, de que estos tamén son restos arqueolóxicos, que levan moitos anos. Pois se respetamos tanto cando vamos fora, tamén temos que respetar cando estamos na nosa terra, non? Este castro é un dos máis importantes que temos en Galicia. As vistas que hai
da
cima son impresionantes.
Impresionante,
¿no?
Exactamente. O que o castro en si é unha fermosura, porque ademais é unha enorme cidade, non, da época, quero dicir, unha gran concentración de poboación, non, que ali vivía, pero que as vistas dese esteiro do Miño quitan o alento, non? É algo impresionante, penso que é un dos lugares máis fermosos de Galicia.
Pois sí, sería un bo final, non, desta ruta que fixemos Tui, Tomiño, Rosal, finalizando en A Guardia, comendo tamén un pouco de marisco, incluso, bueno, ali é típico a langosta, non? Que fan a festa en
o
mes de xullo.
O pez espada, penso que tamén, non? Dos pesqueiros da Guarda.
Pasear tamén, a verdade que A Guardia ten moitísimas casas de cores, porque moitas veces os povos mariñeiros teñen casas de cores porque empregaban a mesma pintura que empregaban para pintar o barco, empregaban para pintar a casa. Moitas veces decían os mariñeiros que así, como teñan o mesmo cor na casa e no barco, cando iban chegando cara a terra, xa podían distinguir dende o mar a súa casa.
Identificábanse a dende lonxe.
Sí. Entón, a verdade é que o paseo que hai ahora no Porto é moi agradable para camiñar, hai un montón de casas xa rehabilitadas, no que é na zona máis histórica, no centro, e a verdade, pois, é moi agradable, non? Pasear por esta Guardia, tomarnos os viniños, un bo plato de peixe ou de marisco, non? Finalizar a nosa roteiro pola Raia Húmeda.
Pois unha xornada ou mesmo para dúas nos pode dar este percorrido dende esa vila de Tui ata a zona do Castelo Militar de Goián, pasando polo Rosal, eses muiños do Folón e do Picón, e rematando na Guarda. Penso que un plan perfecto. Moitísimas grazas, como sempre, Belén, por ter estado xe con nos para contarnos tamén moitas cousas. Como decíamos, coñecemos ben de seguro a maioría dos ointes estas localidades do Baixo Miño, pero igual non esas curiosidades, pois como a Fortaleza, como ese Museo Diocesano co San Benitos, en fin, moitas cousiñas aínda por ver e por descubrir nestas localidades. Moitísimas grazas, como sempre.
Pois nada, grazas a todos os ointes por escoitarnos todas as semanas.